Штрих-коды.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა შტრიხკოდი თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს FM 104.4-ზე, ხოლო ვისაც ამის ტექნიკური საშუალება გაქვთ, შეგიძლიათ ინტერნეტითაც გვიყუროთ და ჩვენ დღეს საკმაოდ საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, ხარისხიანი საკვების მიღების, დაბალანსებული კვების აუცილებლობისა და სარგებლიანობის შესახებ. ალბათ ამის შესახებ მართლაც ბევრს გვსმენია, თუმცა ყოველდღიურად ცოტა თუ მისდევს ამ რჩევას, მიზეზად ბევრი რამ სახლდება და პირველ რიგში კი ეკონომიკური სიდუხჭირე. თუმცა სურვილისა და სათანადო ცოდნის შემთხვევაში ბევრი რამის მიღწევა შესაძლებელი და სწორედ ამის წარმოჩენა შეეცადა საერთაშორისო ორგანიზაცია ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობა სასურსათო და კვების უსაფრთხოების გამოწვევების შესახებ. მათ რამდენიმე დღის წინ პირველი ეროვნული კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გამართეს და აი ამ კვლევის მიზნებსა და კვების უსაფრთხოების კუთხით პრობლემების მოგვარების გზებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ მათი წარმომადგენელი ნინო ედილაშვილი, რომელიც გახლავთ ოქსვამის სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერი. მოგესალმებით, ნინო.
მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს.
და ჩვენ ახლა რას ნიშნავს საკვების ხელმისაწვდომობა, როგორ მიმდინარეობს მუშაობა სასურსათო უსაფრთხოების მიმართულებით, ამაზე ყველაფერზე ვისაუბრებთ თანდათანობით გადაცემის მსვლელობისას. უბრალოდ მე მინდა ჩვენს მსმენელს ჩვენი ტელეფონის ნომრები შევახსენოთ. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომრებზე 2-40-91-92, 2-40-91-92. ხოლო თუ გადაცემის მსვლელობისას ვერ მოახერხებთ ჩვენთან დაკავშირება, შეგიძლიათ მოგწეროთ, გაგვიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები და შეხედულებები მისამართზე radio1@g. რაც შეეხება აი ამ პრეზენტაციას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა, კვლევა განახორციელა ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობამ და მისი მიზანი იყო სასურსათო უსაფრთხოების და კვების უსაფრთხოების კუთხით მდგომარეობის შესწავლა. უფრო დაწვრილებით გვინდა თქვენგან ინფორმაციის მიღება.
კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის ამ საკითხით. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ეს თემა შედარებით ახალი თემაა საქართველოში პოლიტიკის ფორმირებაში და აქვე მინდა თქვენს რადიო მსმენელს მიმოწვინო ხმა, რომ სასურსათო უსაფრთხოება განსხვავდება კვების სასურსათო უვნებლობისგან და ეს ორი ტერმინი რატომღაც ხანდახან არის ხოლმე არევაში და ჩვენ როდესაც
ვსაუბრობთ. არა მარტო რიგით მოქალაქეებს, ეს ხშირად სპეციალისტებსაც არ ვიცი ერევათ თუ
უბრალოდ ეს მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი ენის სპეციფიკა არის ეს ტერმინი მოთარგმნილია ინგლისური ენიდან და სხვადასხვა საერთაშორისო ენებიდან და ჩვენს ენაში რატომღაც ზუსტი შესატყვისი არ არის ამ ცნების და ჩვენში ქართულ ენაში უვნებლობა და უსაფრთხოება სინონიმებად აღიქმება, მაგრამ თვითონ შინაარსობრივად თუ გავყვებით, უვნებლობა არის ეს კვების ის ნაწილი, როდესაც უბრალოდ საკვებმა არ უნდა მოწამლოს ადამიანი, ესე მარტივად რომ
ეს პრინციპები, რისკის ანალიზი, გაფრთხილება, გამჭვირვალობა და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა.
დიახ, აი ეს ნაწილია.
უსაფრთხოება უფრო ნიშნავს.
უვნებლობა უფრო შედარებით ვიწრო სფერო აი ამ გაგებით, ხოლო უსაფრთხოება ნიშნავს, როდესაც ქვეყანაში არსებობს სასურსათო ის სისტემა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, რომ საკვებზე კონდეს, მრავალფეროვან საკვებზე კონდეს წვდომა და ეს წვდომა იყოს უწყვეტი, ისევე როგორც ფიზიკური, ასევე ეკონომიკური. ანუ აქ უფრო მაკროეკონომიკურ თემებშიც გადავდივართ და ეს არ არის მხოლოდ უვნებლობის საკითხი, რომ საკვები რასაც მივიღებთ, უნდა იყოს ეს თქვა უვნებელი და არ უნდა ავნოს ადამიანის ჯანმრთელობას, მაგრამ ეს ზოგადად სასურსათო უსაფრთხოების სისტემა, ეს არის ის სისტემა, რომელიც ადამიანს საშუალებას აძლევს აი მიღებული საკვებით ისეთი ცხოვრების სტილით იცხოვროს, რომელიც ჯანსაღია და რომელიც და ასევე მრავალფეროვანი.
ანუ მოკლედ რომ ვთქვა, უნდა იყოს საკმარისი ოდენობა ქვეყანაში
სურსათის. ამასთან დაკავშირებით ასევე საინტერესო მონაცემები აქვს გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციას, მისი რეკომენდაციით ქვეყანაში არსებობს ასეთო უსაფრთხოება იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანაში ადგილობრივად წარმოებული საკვები 80% მაინც ადგილობრივად არის წარმოებული, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არ არის. ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა დამოკიდებული ვართ უმეტესად იმპორტირებულ საკვებზე და ეს დაახლოებით შეფასება არის 70% არის იმპორტირებული საკვები რასაც ჩვენ მოვიხმართ ყოველდღიურად. ამიტომ აი ეს დამოკიდებულება იმპორტზე ძალიან ცუდად დაისახება ზოგადად სასუსათო უსაფრთხოების სისტემაზე და ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა რაც ჩვენ სასუსათო უსაფრთხოებაში გვაქვს არის ადგილობრივი წარმოების გაზრდა, რასაც ძალიან მრავალმხრივი ისჭირდება, ასე ვთქვათ, დახმარება ჭირდება როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებისგან, ასევე არასამთავრობო სექტორისგანაც და ამასთან დაკავშირებით მუშაობს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, აქვე გაუსვავ ხაზს, რომ ევროკავშირის დაფინანსებით ძალიან კარგი პროექტები ხორციელდება უმეტესად ფერმერთა კოოპერატივების შექმნაზე და ეს პირდაპირ კავშირშია სასუსათო უსაფრთხოებასთან იმ კუთხით, რომ ზუსტად აი ეს კოოპერატივები შექმნა და ადგილობრივი ფერმერთა გაერთიანება საშუალებას მიცემს ქვეყანას, რომ უფრო მეტი ადგილობრივად წარმოებული პროდუქცია აწარმოოს.
სულ ახლა ხან ამ სმენელი კვას მოვისმინო და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, მოგესალმებით.
ალო, გამარჯობა, მოგესალმებით და გილოცავთ ღრანდელ ხელს და ხალობა არ მოკლებოდეს თქვენ და სრულიად საქართველოს. ხო, რა შეხება კითხვას. აი თქვენ ახსენეთ წარმოება პროდუქციის ეს გასაგებია, მაგრამ რაც წარმოება იმასაც მიუწდება ხელი საქართველოს მოსახლეობას არ ამგონია. მიუწდება მათ აი ძირითად მასას პურსა და შაქარს და აი როგორც ძირითადი პროდუქცია ხორცი მაგალითად და უფრო სხვა პროდუქტები არ ამგონია რომ ხელი მიუწდება ვეთოს კლასი ერთხელ კი არა მოიხსენება ტელევიზიაში და იმაში ხალხის გამოკითხვა და 2 წელი 3 წელი ხორცი რომ არ უჭამია ესეთი ხალხიც არის მადლობ
რა თქმა უნდა
კი ბატონო ძალიან ადეკვატური შეკითხვა იყო და აქვე გაუსვავ ხაზს რომ ჩვენ ამას თაობაზეც ვაწარმოებთ კვლევა და ალბათ ამ ბატონმა ზუსტად ის კვლევის მონაცემები გვითხრა ხა ციტირება გააკეთა რაზეც ჩვენ ზუსტად ჩვენ საუბრობდით აი ამ კვლევის ფარგლებში ჩვენ მეორე კვლევას ჩავატარეთ ეს ეგრეთ წოდებული ნუტრიციის კვლევა რაც იმას გულისხმობს რომ შევისწავლეთ საქართველოში მოსახლეობის მიერ მოხმარებული საკვების ნუტრიციული დივერსიფიკაციის დონე ანუ ეს რას ნიშნავს რომ რეკომენდებულია რომ ადამიანმა 10 ჯგუფი საკვები მაინც მოიხმაროს იმისთვის რომ ჯამთელად იცხოვროს. საქართველოში ეს გვაქვს სამწუხაროდ მხოლოდ 5 ჯგუფის საკვება წარმოდგენილი. საქართველოს მოსახლეობა უმეტესწილად ვერ მოიხმარს ზუსტად ახსენა ბატონმა ხორცს, ხილს და თევზ პროდუქტებს. ეს არის ძალიან დიდი ფაქტიურად ადგილობრივი წარმოებაც ვერ აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას და მხოლოდ 10-15%-ის ფარგლებში ვარირებს ეს მიწოდება თევზზე განსაკუთრებით და ხორცზე.
აი მანამდე ხორბალზე და პურზე მიკითხოთ რომ აი სკოლებაში აღნიშნულია რომ საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიურ დიეტაში პურისა და პურპროდუქტების მოხმარება 1.8-2ჯერ აღემატება ფიზიოლოგიურ ნორმას. იმიტომ რომ არ მეუწდება ხელი სხვა საკვებს და ძირითადად მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ დამოკიდებულია
ნახშირწყლოვან საკვებს და ეს პურპროდუქტები ზუსტად ნახშირწყლოვანი საკვებია, რომელიც ცომეული, რომელიც სამწუხაროდ აქვს კალორიული, ესე ვთქვათ, წონა, მაგრამ ის არ არის დივერსიფიცირებული საკვების ის ჯგუფი, რომელიც მნიშვნელოვანია მაკრო და მიკრონუტრიენტ ტების ადამიანისთვის და სწორედ აღნიშნეთ რომ ამას პურპროდუქტებით იმიტომ იგובება უბრალოდ საქართველოს მოსახლეობა რომ მას უბრალოდ სხვა საკვებზე არ მიუწდება ხელი.
სხვაგან როგორ არის? ჩვენთან თვითონ 62%-ია თითქმის
ულფაში, დიახ,
ხო, აი პურპროდუქტებზე მოდის.
საშუალო დიეტის 62%-ს შეადგენს პურპროდუქტები და ესე თუ განვითარებულ ქვეყნებში ეს არის 10-15%. ანუ ეს რომ შეადაროთ, მიხვდებით რომ ძალიან დიდი სხვაობა არის. დიახ, ანუ თან რაც შეეხება უკვე ჯანსაღკვებას რო გადადის საუბარი, აქ ხა ევროპის ქვეყნები და წამყვანი ქვეყნები და ამაზე აკეთებენ აქცენტს, რომ რაც შეიძლება მეტი ბოსტნეული და ხილი მოიყვანონ.
ეს ჩვენი ტრადიციული თავისებურებები სხვა არ იხსნება. ამიტომ ჩვენ ზოგადად ყოველთვის დიდი ოდენობით პურს ვიღებთ სხვა ქვეყნებში. ის მოსახლეობასთან შედარებით.
იყო თვითონ ტრადიციულად ჩვენი ესე ვთქვათ სამზარეულო დამოკიდებულია პურპროდუქტებზე, ეს ასე არის მაგაზე. ხოთაშე ჩვენ ვჯერობდით რომ რა საინტერესოა, რა გამოავლინა კვლევა. აქ საუბარია არა ფუნთუშეულის მიცემაზე, ანუ ფუნთუშეული იქნება ეს თუ იგივე ხინკალი და სხვადასხვა ტრადიციული საკვები, არამედ უბრალოდ პურზე აქ საუბარი. და ეს უბრალოდ მიგვითითებს იმას რომ ადამიანები მხოლოდ პურს ყიდულობენ თავისი და ვთქვათ, შიმშილის დასაკმაყოფილებლად და აქ საუბარი არ არის, ეს ვთქვათ, ხინკლებზე და სხვადასხვა ეს მრავალფეროვან საკვებზე. აღმოჩნდა, რომ უმეტესად ადამიანები იკვებებიან საქართველოში, შემწვარი კარტოფილი არის ერთ-ერთი მთავარი, პური და აი ბოსტნეული აჯაბსანდალი და ეს იმისგან გაკეთებული, უფრო ბოსტნეულისგან გაკეთებული საკვები. ანუ ძალიან მწირია, საუბრობთ 3-4 ჯგუფის საკვებზე, რაზეც ხელი მიუწვდება საქართველოს უმრავლესობას, მოსახლეობის უმრავლესობას. ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ რეგიონებშიც ანალოგიური მდგომარეობაა.
ანუ მე მაინტერესებს ახლა თქვენ ეს პროცენტული მონაცემები საიდან მოგაქვთ? გამოიკვლიეთ საქართველოს მთლიან ტერიტორიაზე, მხოლოდ გარკვეული რეგიონი, მოსახლეობის ყველა ფენა, მხოლოდ ერთი კონკრეტული, თუ აი რა
გავაკეთეთ? ჩვენი მიზანი იყო, რომ საქართველოს ეროვნული კვლევა დაგვეტო ამ თემასთან დაკავშირებით და გამოვიკითხეთ 1000-მდე, ზუსტად 1000 ასე ვთქვათ, რესპონდენტი და ეს ისე მოხდა შერჩევა, რომ ამ 1000-მა რესპონდენტმა წარმოადგინა საქართველოს მთლიანი მოსახლეობის ასე ვთქვათ განზოგადებული ვარიანტი იყო ეს
პასუხები. იყო ეს მაღალმთიანი რაიონიც,
იყო მაღალმთიანიც და ბარიც, დიახ, და თვითონ განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონში კიდე დამატებითი ჩაღრმავებული კვლევა გაკეთდა მაღალმთიან რეგიონში და იქ საერთოდ გაცილებით უარესი მდგომარეობა და ეს არ იყო გასაკვირი, ამიტომ რომ ვიცოდით დაახლოებით რა მდგომარეობაც იყო, მაგრამ ჩვენთვის შემაშფოთებელი იყო ის ფაქტი, რომ სასოთ უსაფრთხოება გაცილებით დაბალია მთაში, ვიდრე ეს არის ბარში და ეს ამას იმიტომ ხდება ასე, რომ მთა უმეტესად დამოკიდებულია ბარიდან იმპორტირებულ, ანუ ჩვენ თუ საქართველოს დამოკიდებული ვართ როგორც ქვეყანა უცხოდან იმპორტირებულ საკვებზე, მთის ადამიანები დამოკიდებულები არიან ბარიდან იმპორტირებულ საკვებზე. უბრალოდ იმპორტირებული არასწორი ტერმინია, მაგრამ ბარიდან ატანილ საკვებზე მთაში, რომელიც შემდეგ იქ იყიდება და გაცილებით მაღალფასად, ვიდრე ეს ზოგადად საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე. ანუ მთის მოსახლეობა გაცილებით კიდევ უფრო მოწყლად მდგომარეობაში, იმდენად რამდენადაც მათ არჩევნოსავლები აქვთ მაღალი და ასევე ის საკვები, რაც უნდა იყიდონ მათ არსებობისთვის, გაცილებით მეტის გადახდა უწევთ, ვიდრე ბარში ცხოვრები ადამიანები. ამიტომ აი ესეთი ის დაიდო სურათი ამასთან დაკავშირებით და ამაზე მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ამ კვლევას იცნობს ძალიან კარგად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მათ ეს კვლევები გავაცანით და მომდევნო ნაბიჯები არის ის, რომ ქვეყანამ შეიმუშაოს და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა და
კი ბატონო, აი ამ პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კიდე კითხვები ჩნდება აი ამ კვლევის ნაწილში. აი ამ კვლევის თანახმად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 70% განიცდის სურსათის უკმარისობას, ხო? და თქვენ იმის შიშიც გაქვთ, რომ მომავალში ერთგვარობა შეიძლება კიდევ გაუარესდეს. რატომ არის ესე დამძინებული
მდგომარეობა?
პესიმისტური ხედვა რატომ გაქვთ?
ეს მოხდა ზუსტად კვლევის შედეგებმა ეს აჩვენა ასე, რომ ადამიანებს აქვთ შიში დღესდღეობით საქართველოში, რომ მომავალი დღე კიდევ უფრო ასე ვთქვათ მოწყვლადი იქნება და მათ კიდევ უფრო პრობლემები შეექმნება საკვებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით. ამას ზუსტად მიუთითებს ის ფაქტი, რომ საქართველო, აი როგორც წინა ჩემს შენიშვნაში ვახსენე, რომ საქართველო რაღაც დამოკიდებულია იმპორტირებულ საკვებზე და უმეტესობა არის იმპორტირებული. ეს რას ნიშნავს, ხო, მომხმარებლისთვის, რომ საქართველოს წევს დოლარით შეიზღიდოს აი ეს პროდუქცია და იმ სიტუაციაში, ასე სიტუაციას დღეს საქართველოს შეერდა ბოლო წლების განმავლობაში მითუმეტეს გაუარეს და არის ის, რომ დოლარის კურსი არის ყოველთვის მერყევი და დღესდღეობით საქართველოს უფრო ძვირი უჯდება ამ საკვების შეძენა და შესაბამისად მომხმარებელს მეტი უჯდება, რომ გადაიხადოს ამ საკვებისთვის. უბრალოდ რეტროსპექტივაში რომ შევაფასოთ სიტუაცია, 2010 წელი იყო, 2010 წელს საქართველომ გადაიხადა 1 მილიარდ ლარზე მეტი იმპორტირებულ საკვებში, ეს არის დაახლოებით 6% მთლიანი შიდა პროდუქტის. ანუ ეს არის კოლოსალური თანხა, რასაც ჩვენ იმპორტირებული საკვებისთვის ვიხდით და რაც ვალუტის გადინება ხდება საქართველოდან, იმის მაგივრად, რომ ადგილობრივი მოთხოვნა საკვებზე დაკმაყოფილდეს ადგილობრივად წარმოებული პროდუქცია.
და კიდევ ერთი აი სტატისტიკური მონაცემი, რომ საქართველოს მოსახლეობა შემოსავლების საშუალოდ 50% ხარჯავს სურსათზე და მცირე შემოსავლების გამო მისთვის არ არის ხელმისაწვდომი ადგილობრივი მრავალფეროვანი და საღი პროდუქტი.
ესეც ზუსტად ჩვენი კვლევის მიგნება იყო და საკმაოდ ისეთი დამამწუხრებელი მიგნება.
შედეგიც არის შესაბამისი, რომ ბავშვთა ზრდის შეფერხება, მთელი რიგი სამედიცინო გართულებები
ეს მიკრო და მაკრონუტრიენტების არასაკმარისი მოხმარება ზუსტად განსაკუთრებით ბავშვებში და 5 წლამდე ბავშვებში იწვევს ისეთ გამოუსწორებად მიმართულებას, რომ ამ ბავშვებს უკვე აღარ შეუძლიათ შეივსონის დანაკარგები, რასაც ბავშვობის დროს იღებენ. ამიტომ განსაკუთრებით გამოისახება ეს მათ ზრდის შეჩერებაში და ასევე არის იოდის დეფიციტი ძალიან ფართოდ გავრცელებული საქართველოში და ამაზე ზუსტად დაავადებათა კონტროლის ცენტრიც მუშაობს, რომ მოხდეს რა სხვადასხვა ფორტიფიცირების პროექტები და ამას ხელოვნურად შევსების ინიციატივები არსებობს. თუმცა ამ ყველაფრის მიკრო და მაკრო ნუტრიენტების საკვებიდან მიღების შანსი ბევრ ადამიანს საფუძვლად არ აქვს საქართველოში. თვითონ ის ფაქტი, რომ საქართველოში არის დაბალი შემოსავლები, ჩვენ ამას ესე უყურებთ, ანუ ეს რაღაცა მაგიური წრესავით ხედავთ აი ამ სიტუაციას, რომ ადამიანებს არ აქვთ საშუალება რომ იყიდონ პროდუქცია, ანუ შემოსავლები არის დაბალი, ასევე წარმოება არის დაბალი, რაც იმას ნიშნავს, რომ არ არის შემოსავლები და ასე თქვა ადამიანს არ შეუძლია აწარმოოს საქართველოში ბიზნესი, თუნდაც მოგებაზე ორიენტირებული ფერმა გახსნას, აი იქნება ეს თუ თქვა ადგილობრივად აწარმოოს პროდუქტი, რომელიცაც ასევე შემოსავალს მიიღებს. ანუ ეს არის ეკონომიკის სექტორის განვითარების შესაძლებლობაც კი არის, თუ ადგილობრივ წარმოებას შეეწყობა ხელი. ანუ ეს ამითი ჩვენ ეკონომიკის სექტორსაც გავაჯანსაღებ და გამოვასწორებ და ასევე ადამიანებს მივცემ საშუალებას, რომ ადგილობრივად წარმოებული პროდუქცია მოიხმარონ, რომელიც ნაკლებად უფრო ჯანსაღია და ამას ბევრი კვლევა დასტურებს და ზუსტად აი ამ კუთხითაც არის მნიშვნელოვანი ადგილობრივი პროდუქციის მოხმარება, რომ ის ნაკლებად უფრო ნაკლებად გენმოდიფიცირებული იქნება, ნაკლებად მოხდება მისი ეს თქვა სხვა სხვა ქიმიკატებით გაჯერება, იმიტომ რომ ტრანსპორტირებას ვერ უძლებს და ბევრი პროდუქცია ხო ახლა ყველა მიცით ეს, რომ სხვა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან შემოდის ხილი და ბოსტნეული, რომელსაც დამატებითი ქიმიკატები აქვს იმისთვის, რომ ტრანსპორტირებას გაუძლოს. ანუ ეს მომენტიც არის, რომ ის ადამიანი, ვინც იღებს ხილ ბოსტნეულს დღესდღეობით და ეს არის შეიძლება იმპორტირებული იყოს, უნდა იცოდეს და უნდა ქონდეს ინფორმაცია, თუ რითი არის ეს გაზრდილი, ესა თუ ის პროდუქცია და რას იღებს მისი ორგანიზმი ამის მიღების შედეგად.
იგივე ხო პროდუქტებზე რომ საუბრობდით, დაუშვათ და ქვეყანა ვერ შეძლო საკმარისი რაოდენობის ამ ხორბლის შემოტანა და ქვეყნის უზრუნველყოფა. აი რა ალტერნატიული სტრატეგია უნდა არსებობდეს აი მსგავსი შოკების თავიდან ასარიდებლად და ალბათ ეს უფრო ისეთ ჭრილში პოლიტიკურ
ეს პოლიტიკური თემაა ნამდვილად. ამაზე პატარა რაკურსივით გავაკეთებ თქვენის ნებართვით და შევახსენებთ რადიომსმენელს ზუსტად იმ მაგალითებს, რაც მოხდა 2008 და 2007 წელს ჩილოეთ აფრიკის ქვეყნებში და ამას ერქვა არაბული გაზაფხული, რა უზარმაზარი რევოლუციების ტალღა დაიწყო და ბევრი ექსპერტი შეფასებით ზუსტად ეს მიზეზი ამ რევოლუციების იყო სასოთო უსაფრთხოების ხედვის არ ქონა. ზუსტად იგივე ანალოგიური სიტუაცია მოხდა ამ ქვეყნებში, როდესაც აი ეს რევოლუციები გამოიწვია სურსათზე, დომეტესად პურზე და ბრინჯზე, ფასების ისეთ მაზრდამ, რომ ადამიანებს აღარ შეეძლოთ ამ საკვების შეძენა და მათ უკვე თქვათ ექსტრემალურ პირობებს მიმართეს, ზომებს მიმართეს, რომ შეეცვალათ რაიმე მათ ქვეყანაში და ეს ძალიან სავალალო შედეგებითაც დამთავრდა. ამიტომ სასოთო უსაფრთხოება ეს არ არის მხოლოდ საკვები და რა ვიცი ამ დღეს, მაგრამ ეს არის ზოგადად ქვეყნის პოლიტიკა და პოლიტიკური სტაბილურების მთავარი მაჩვენებელი და იგივე საერთაშორისო ექსპერტებიც აღნიშნავენ ამას, რომ ქვეყანა ვერ იქნება დამოუკიდებელი, ნამდვილად დამოუკიდებელი, თუ მას არ აქვს სასოთო უსაფრთხოების კაფიო ხედვა. და ეს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსების ძალიან დიდი საფიქრალი თემაა და დღესდღეობით ყველა მიცის ეს, რომ ზუსტად ხორბალი შემოდის ძალიან დიდი ნაწილი რუსეთიდან, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, რომელიც მოეხსენება ყველას, რომ არის საკმაოდ ისეთი მერყევი ბაზრები სხვადასხვა პოლიტიკური თემებით, შეიძლება ძალიან მარტივად ამ თემებზე თამაში და ამიტომ ეს თემა, რომელიც ნამდვილად საფიქრალია პოლიტიკის შემქმნელებისა საქართველოში დღესდღეობით.
მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს რამე რაღაც ისეთი
რეზერვებით განსაკუთრებით
ჩამოყალიბებული ხედვა, აი რა კეთდება.
ეხლა ამჯერად კარგი არის ის, რომ აი ამ რეზერვებზე უკვე მიდის ფიქრი, იმიტომ რომ ადრე იცით ალბათ, რომ საქართველოს არ აქვს უკვე რეზერვები გააუქმა და ხორბლის რეზერვი აღარ იყო დღის წესრიგში. ეხლა უკვე მიდის იმაზე ფიქრი, რომ როგორ მოხდეს ხორბლის რეზერვების გაზრდა, მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები ჯერჯერობით ფართო საზოგადოების არ არის ცნობილი, მაგრამ ამაზე მიდის რაღაც ისეთი ზოგადი დებატები უფრო ვიტყოდი.
ანუ საბაზისო პროდუქტებთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პოლიტიკას.
საბაზისო პროდუქტებთან მიმართებაში
ძირითადად აი პურ პროდუქტები
და პურ პროდუქტები და და გარდა ამისა ის სხვადასხვა მიკრო და მაკრო ელემენტები დიდარი საკვები რომელიც მნიშვნელოვანია სასუსათო კალათისთვის ჩვენ ამაზე სოფლის მეურნეობის
დიდის მოგიხდით ორი მსვენელი გველოდება
კი ბატონო
უსმინოთ შემდეგ გავაგრძელოთ გისმენთ
გამარჯობა ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისთვის და ესეთი კითხვა მაქვს თუ შეგიძლიათ რომ ვიხრათ ხორბალი რა შემოდის და ლობიო არის თუ არა გენმოდიფიცირებული
მეორე მსმენელსაც მოუსმინოთ, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით, ქალბატონო, აი რა მილია, ეს ახლა ჩემი მოსაზრება პარგულცენდან და თუ მაცლით გეტყვით და აი ქალბატონო, როდესაც საქართველოს ესეთი პატარა და ბუნებრივი რესურსები მდიდარი, მიწა, წყალი, კლიმატური პირობები და პატარა ისრაელი, რომელსაც არც წყალი აქვს და არც ნიადაგი აქვს, მაგრამ ძირითადად თავისაც იქმაღობს და ექსპორტზე გააქვს. ესე შედარების სახლში რამდენ მაგასმოს როდესაც საქართველოში მოხმარებული ხორბლის მხოლოდ 7% ვაწარმევ ქათმის ხორცის 25% და კვერცხისა კიდევ უფრო დიდი კაცილის მაშინ ზალაპარაკი შეიძლება უსაფრთხოებას ახლა ჩემს მოსალეთ ვითარს ეს გამოწებული თუ პატარა ქვეყანა რომელიც ჩაერთო ამ სოფლიო დიდ ბაზარში მაშინ მას გარკვეული როლს მეუჩენენ და ჩვენ განცერბად ქვეყნის გვაქვს მიჩნეული როგორც გამსაღებელი და არა მწარმოებელი და ახლა რა წერტაგი საბუთებს ამას თქვა მაგალითად როდესაც ბაზარში შემოდის უფრო იაფი პროდუქტი და მოიშალა თქვა ეს საბაჟო საზღვრები და შევედით და გავბედირით გავხდით ევროკავშირის წევრი გავხდებით მარები ამ შემთხვევაში მათ დაუკული მშულზეა შემოიტანონ თავიათი პროდუქცია რომელიც მაჭარბი წარმოდგებით აქვს ინდუსტრიალიზაცია და სხვადასხვა სტიმულატორის მეშვეობით წარმოიქმნება პროდუქცია ჩვენი პროდუქცია უკონკურენცოა და ჩვენ იგი ჩვენ თვითონ სამხოლოდ დამაყობენ რა ჩვენ გავითანხებს გავითანხებს კეებს და ამით რა ევროკავშირში ავშენდებით მაგრამ რატო გვაუცხება რომ ჩვენ დავიღუპებით ამ შემთხვევაში როცა ჩვენ ჯერ უნდა დავაკმაყოფილოთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის მოთხოვნა ძირითად პროდუქცია აი თუ გამოხდა რამე და თქვა როგორც გასაფული მოხდა და შემშენსფერა დადგა ქვეყნები ხო ჩვენ ჩვენი სიმინდიც უნდა მოიყვანოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის პროდუქტები და თუ რამე გადაფშა მე უნდა გავიქცეროთ მაგრამ წარმოებლებს აი ვაი ბიზნესმენებს ვაი პატრიოტებს ურჩევნიათ აქ დაბანდებული პულით გაიტანონ იქ ეს პული და იქიდან მუხთად ნაშოვნი პროდუქცია შემოიდან და აი უფრო ძვირფასებს ჩაგდა და აი ეს არის ჩვენი ძირითადი უბედურება არ არის პოლიტიკური ნება არ არის ხალხზე ზრუნვა და ქვეყნის მომავალზე ფიქრი
გმადლობთ ძირითად ნაწილში ეთანხმები ჩვენს მსმენელს.
ძალიან ძალიან სწორი აქცენტები დაისვა, თუმცა მე მინდოდა ბატონს უბრალოდ აი ამ კუთხით გავცე პასუხი ამას, რომ როდესაც ისაუბრობს იმაზე, რომ ევროკავშირის ბაზრების გახსნა გამოიწვევს იმას, რომ ევროკავშირი აქეთ შემოიტანს ჩვენთან პროდუქციას, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს უკვე ხდება. 70% ჩვენი საკვებისა არის შემოტანილი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მნიშვნელობა არ აქვს, ეს არის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, თურქეთი, იგივე ჩვენი მეზობლები ძალიან ბევრი პროდუქცია, რასაც დღესდღეობით ჩვენ მოვიხმართ, უკვე იმპორტირებული. ანუ ამაზე იქით უკვე სიტუაცია აღარც გამწვავდება ლოგიკურად, იმიტომ რომ 70% ნახევარზე მეტია. რა შეიძლება ადგილობრივი წარმოების გაზდას და ექსპორტზე გატანას, აქ ორი მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი რომ იმპორტის ჩანაცვლება მოხდეს, ანუ ის საკვები ძირითადი პროდუქტები, რაც რესურსიც აქვს საქართველოს, ხო, იგივე ქათმის ხორცი, იქნება დროხის ხორცი, ქათამი თუ კვერცხი, რომ ადგილობრივი პრივატ მოხდეს ამის წარმოება და მოხდეს იმპორტის ჩანაცვლება და მეორე მიმართულება არის თუ ეს საექსპორტო პოტენციალი რომელიც კარგად შესასწავლია და ნიშა ნიშები უკვე არჩეული აქვს საქართველოს იგივე თხილის ნიშა იგივე თაფლის ნიშა არის რაღაცა ნიშური პროდუქტები რომელზეც ყველის ნიშა ასევე რომ ამ ნიშურ პროდუქტებზე შეიძლება რაღაცა ექსპორტის პოტენციალი განავითაროს
სახელმწიფო
დიდი შრომა მაგრამ მე ძალიან კარგი ის არის რომელზეც ევროკავშირზე მიდის ბარი ყოველთვის ხდება ექსპორტი, ყოველ პირველი ექსპორტი მოსდით თავში აზრად, მაგრამ ექსპორტის გარდა ადგილობრივი პროდუქციის დაკმაყოფილება არის ყოველ პირველ რიგში მნიშვნელოვანი და ამისათვის ევროკავშირს ძალიან ბევრი და მრავალფეროვანი პროექტები აქვს, როდესაც აი ზუსტად იგივე ფერმერთა გაერთიანებებს და კოოპერატივებს იმიტომ უწყობს ხელს, რომ აი ეს პატარ-პატარა გაერთიანებებმა ადგილობრივი ბაზრები მოამარაგონ და უფრო გამოჯანსაღდეს საქართველოს ეკონომიკა.
კი ბატონო, კიდევ ერთი კითხვა იყო, მაგრამ არ ვიცი ეს რამდენად შეგეხებათ ხორბლისა და ლობიოს გენმოდიფიცირებულობის შესახებ.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ერთი რაღაც, რომ ეხლა მე პირადად ეს დაზუსტებული ინფორმაცია არ მაქვს და არ მინდა მსმენელი შევიყვანო შეცდომაში, მაგრამ გენმოდიფიცირებული საკვების უარყოფითი მხარეები ჯერჯერობით მეცნიერად დამტკიცებული არც არის. ახლა უბრალოდ მოვიყვანდი ევროპის გამოცდილებას და ვიტყოდი, რომ ევროპაში არის ესეთი კანონი, რომ შესაძლოა თუ გენმოდიფიცირებულია საკვები, მას უბრალოდ უბრალოდ აწერია, რომ ეს არის გენმოდიფიცირებული და ადამიანს აქვს მომხმარებელს თუ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების უფლება და მას შეუძლია იყიდოს გენმოდიფიცირებული ან არ იყიდოს, მაგრამ ეს აკრძალული, ეს გასაყიდად არსად არ არის, ანუ იმიტომ რომ არ არის ჯერ დამტკიცებული,
როგორც ეტიკეტირების წესი
უნდა იყოს დაცული. ეხლა აი ხორბალს რაც შეეხება, ეხლა რახან ხორბალი შემოდის და მეორე უკვე ბუშავდება წისქვილებში და ეს მეორე იყიდება, აი აქ ეტიკეტირება მე პირადად არ ვარ აი ამ პირადად ამ სიტუაციებში ჩართული, მაგრამ თვითონ აი ეს თემა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგანაც გენმოდიფიცირებულ საკვებზე ვლაპარაკობთ, რომ უნდა იყოს ეტიკეტირების წესი და რაც თავარია ჯერ ეს მიზეზშემდეგობრივი კავშირი დაავადებებსა და გენმოდიფიცირებას შორის აი ეს ერთხმად არ არის დადასტურებული, თუმცა არის ეჭვები, მაგრამ ამაზე დადასტურებული არავის არ აქვს ინფორმაცია.
კი ბატონო, სამომხმარებლო კალათაზე საუბრობდით. აქაც არასარა სახარბილო მდგომარეობა, იმიტომ რომ არ ადეკვატურად არის შემცირებული, იმის გამო რომ სარწმუნო მინიმუმი სამომხმარებლო კალათაზეა მიმული და
ეს სამომხმარებლო კალათაც ძალიან საინტერესო მიგნება იყო ჩვენთვის, რომ როდესაც ვაკეთებდით აი ამ სასოფლო საბრთხოების ხოლმე სისტემების და ნაწილების კვლევას, ერთ-ერთი ნაწილი იყოს სამომხმარებლო კალათა, რაც დათვლილია უფრო დაბალი კალორიულობით, ვიდრე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაცია არის. ესეც ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაცია, რომ აიწიოს ამ კალათის კალორიულობის მაჩვენებელი და მოხდეს სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვა აი ამ კალათის მიხედვით. და შემდგომ აი ისეთი პრობლემა ის არის, რომ სოციალურ შემწეობას ძალიან ბევრი ადამიანი იწყოს ამ ქვეყანაში და არ ვიცი ამაზე ინფორმაციამდე.
და ბოლო-ბოლო სასურსათო უსაფრთხოება არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ საკვების ფიზიკურ მიღებას.
ფიზიკურ მიღებას და აქვე პატარა ჩანართაც გავაკეთებს და აი ეს არის მთავარი, რომ ადამიანის მალნუტრიციის პრობლემა არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ადამიანს ფიზიკურად არ არის მშიერი, მაგრამ ის რო დივერსიფიცირებულ საკვებს არ იღებს, უკვე ნიშნავს, რომ ის მიკრო და მაკროელემენტების შიმშილს განიცდის. ფიზიკურ შიმშილს არა, მაგრამ მიკრო და მაკროელემენტების შიმშილს და ესეც მნიშვნელოვანი ყურადღების ფაქტორია, როცა კალათა დგება, აი კალათა ისე შედგეს, რომ კალორიულობა დაცული იყოს და მიკრო და მაკროელემენტების შემადგენლობაც.
მსმენელი ყოს ხაზე, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ისიც მე მაინტერესებს, ევროპას თუ აქვს უფლება ევროპელს რომ გაიგოს არის თუ არა გენმოდიფიცირებული. ვიცი მე რო თქვა მაიონეზებს და რაღაც პროდუქტებს ახლა აწერიათ რომ გენმოდიფიცირებული გმო არის თუ არ არის, მაგრამ აი პულს ხო რაც შემოდის ხორბალი, მე რომ მუშავდება ამითი ეს არის შლება რომ გენმოდიფიცირებული არის თუ არ არის. მაინც მე მგონია რომ უნდა ვიცოდეთ ეგეთი და მეორე მაინტერესებს თქვენ თუ ხართ სახმის კურსში აი ძალიან სასარგებლო პროდუქტია ციფრის ზეთი. ყურძნის ციფრის ზეთი, რომელსაც ერთადერთი ხარება აწარმოებს ჩვენ ქვეყანაში და ევროპაში, ნუ რა ვიცი, დიდი ხანია ეს ზეთი უკვე პოპულარულია, მაგათი თავიანთი. ეხლა გემოთი რო გავსინჯე, ნამდვილად ჩვენი ჯობია, მაგალითად იტალიურ, ნამდვილად. და რა მაინტერესებს ეხლა ესეთი რამე ვიცი, რომ თქვათ, თუ შეწამულია ვენახი. ხო, მოკეთე ეს უწამლი ვენახიდან უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ ის კურკა თვითონ შეიცავს თელამ შხამიან რაღაცებს, როცა შეწამლავ და რაღაცა. აი ამისი რეგულირება თუ ხდება, ან საჭიროა ამის შესახებ ცნობა მოვიპოვო, არის როგორ არის ეს ნაწარმოები.
კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა თემაზე გვაქვს დღეს საუბარი, იმიტომ რომ დღეს მოწვეული სტუმარი წარმოადგენს საქველმოქმედო ორგანიზაციის ოქსფარმის ერთ-ერთი წარმომადგენელია და ეს ორგანიზაცია ცდილობს ადამიანების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. და ესე კონკრეტულად
თუმცა შემიძლია ზოგადი პასუხი გავცეთ ალბატონს, ანუ გენმოდიფიცირებაზე როგორც წინაზე აღნიშნე, რა თქმა უნდა უნდა იყოს ეტიკეტირების წესი დაცული და ამასთან დაკავშირებით კანონმდებლობა უკვე მიღების პროცესშია და ეს თემა ერთ-ერთი ვალდებულება არის, რომელიც საქართველოს უნდა შეასრულოს ევროკავშირის აი ასოცირების ხელშეკრულებით ლების ნაწილია ზუსტად და ზუსტად ეს იმას გულისხმობს, რომ ევროკავშირში რა მომხმარებლებს რა უფლებებიც აქვს, იგივე უფლებები უნდა ქონდეს საქართველოში და აი ეს ასოცირების გეგმა და ევროკავშირის ასოცირების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი არის აი ამ კანონმდებლობაში მოხდეს სინქრონიზაცია საქართველოს და
ევროკავშირთან
და რეგულირებაც მოხდება. ეს ყველაფერი პროცესშია, ვიტყოდი, ეს დღეს და ხვალ შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ეს არის პროცესი და ზუსტად იგივე მიდგომები უნდა იყოს იდეალურად, როგორც ევროკავშირში ცხოვრება ადამიანებს აქვს უფლებები. უფლებები ანალოგიური უნდა იყოს აქაც საქართველოში. რა შეეხება ინფორმაციის მიღებას ამ კონკრეტულ სურსათის უვნებლობის საკითხზე, რაც ეს უცად ეს რაც ქალბატონმა აღნიშნა, რომ აი ეს შხამქიმიკატები როგორ უნდა მოხდეს და მოხდეს თუ არა ამ კონკრეტულ პროდუქციაში, ამაზე მუშაობს საქართველოს სურსათის უვნებლობის ეროვნული სააგენტო და დარწმუნებული ვარ თუ მიმართავენ ამ სააგენტოს, მათ აქვს საკმაოდ კარგი ბაზა და საკმაოდ კარგი კონტაქტები, ვისაც შეიძლება გადამისამართეს ესა თუ ის დაინტერესებული პირი, ვისაც უნდა რომ ანალოგიური წიფწის ზეთის წარმოებაში ჩაერთოს და თქვათ რა რეგულაციებს უნდა აკმაყოფილებდეს, მიიღოს ეს ინფორმაცია. თუმცა გაქვევიტყოდი, რომ თითოეული საწარმო ხაზის ანალიზი ცალ-ცალკე სხვადასხვანაირად ხდება და სხვადასხვა რეგულაციებია საჭირო ამის, ანუ ძალიან ფართე და ყოველის მომცველი თემაა ეს, სხვადასხვა რეგულაციები აქვს თაფლს, რძეს, ყველს, აი ამ თითოეულ იგივე ზეთს, ასე რომ ეს ძალიან ტექნიკური თემაა და მე
ტექნიკური რეგულამენტები გამოქვეყნდა კიდევაც და ვალდებულებაც აიღეს უკვე მეწარმეებმა, იგივე რძის მწარმოებლებმა, თაფლის გამოვიდა ფქვილის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იგივე გენმოდიფიცირებული პროდუქციისაც უკვე მუშაობის პროცესშია და უკვე ბევრი რამე მართლაც კეთდება. ახლა რაც შეეხება როგორ მიმდინარეობს მუშაობა სასურსათო უსაფრთხოების მიმართულებით, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ეს პოლიტიკის ნაწილია, მაგრამ რაც შეეხება თქვენს ორგანიზაციას, ძალიან ეხმარებით ოპერატივებს, ხო? და მიგაჩნიათ, რომ ეს არის ერთ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი მეთოდი.
კოოპერატივების ხელშეწყობა ერთ-ერთი მეთოდია, სწორედ აღნიშნეთ, თუმცა ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი იმ დიდი სისტემის, რასაც სასურსათო უსაფრთხოება ქვია. ჩვენი პროექტის ფარგლებში რამდენიმე ათეული კოოპერატივი დავაფუძნეთ უკვე და მიდის ამაზე აქტიური მუშაობა, თუმცა კოოპერატივების ხელშეწყობის გარდა უნდა შეიქმნას.
ჩვენ საქართველოში სულ 41 კოოპერატივი.
41-ზე მეტ საქართველოში, ბევრი რამდენიმე 1000 კოოპერატივია საქართველოში, მაგრამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში 30-მდე კოოპერატივის ხელშეწყობა ხდება. თორე საქართველოს მარ სხვადასხვა ორგანიზაციები, ქეა საერთაშორისო, მერსიკორი და შეხური ორგანიზაცია პინი, ასევე ისინიც ეხმარებიან სხვადასხვა კოოპერატივებს. ანუ ჯამში უფრო მეტია, მაგრამ მე უბრალოდ ოქსვამის მანდატიდან გამომდინარე ვახსენე ახლა ეს ციფრი. მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენი პროექტი ეხმარება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რაც სასურსათო უსაფრთხოების სისტემასთან მიმართებაში მოახდინოს აი ამ პოლიტიკის გააზრების გზები და ჩვენ ამის თვის 20-მდე რეკომენდაციის შემუშავებაში დავეხმარეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩვენი ერთ-ერთი ექსპერტის მეშვეობით და ეს 20-მდე რეკომენდაცია მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებებს სასურსათო უსაფრთხოების დარგში, ანუ სხვადასხვა ხელმისაწვდომობაზე, ფიზიკურ ხელმისაწვდომობაზე, ეკონომიკურ ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაზე, მცირე ფერმერების დახმარების ძალიან დიდი კომპონენტი არის შეტანილი როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომ სასურსათო უსაფრთხოების ქვაკუთხედი ზუსტად მცირე ფერმერებზე დაფიქსირდეს.
დახმარებაში რას გულისხმობთ? ეს არის
მცირე ფერმერებზე მორგებული სქემები, მცირე ფერმერებზე მორგებული სქემები და ჩვენ გვაქვს ეს ინიციატივა და ძალიან ესე ენთუზიაზმით უყურებთ ამ საკითხს, რომ საჯარო შესყიდვებში იმ ერთ-ერთი სქემა რა შეიძლება იყოს, როგორ უნდა დაეხმარო მცირე ფერმერებს, არის ის, რომ საჯარო შესყიდვებში, როდესაც ქვეყანა საკვებს ყიდულობს მის საჯარო დაწესებულებებისთვის, მოხდეს რაღაცა ნაწილი მაინც მცირე ფერმერებისგან შესყიდვა. ამასთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტრო ძალიან დადებითად გამოეხმაურა ამას და თავის ინიციატივითაც ჯარის მომარაგებასთან დაკავშირებით დაიწყო მოლაპარაკება სხვადასხვა მცირე მეწარმე მეთან რომ მოხდეს ამის შესყიდვა, მაგრამ აი ამას კიდევ უფრო სისტემური ხასიათი უნდა მიეცეს, რომ სახელმწიფო ფული რაც იხარჯება კვებაში და საკვებ მასალაში იყოს ადგილობრივად შესყიდული, რომ ეს ფული ჩაბრუნდეს იგივე ეკონომიკაში და არ მოხდეს თქვა იმპორტირებულ საქონელში ამ ფულის დახარჯვა. ერთ-ერთი გზა ეს არის რა თქმა უნდა, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ ვუყურებთ ამ საკითხს კიდევ უფრო სისტემურად, კიდევ უფრო ფართოდ და ჩვენ შევედით ასევე ინიციატივაში ივით ჩვენ ექსპერტთან ერთად და ასე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძალიან ხარში გვიდგას ამაში. შეიქმნა ეგრეთ წოდებული მონახაზი კანონის, სასურსათო უსაფრთხოების კანონი, რომელიც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წარედგინება უკვე მთავრობას და რაღაც მომდევნო ნაბიჯები ამის თაობაზე უკვე გადადგმული იქნება.
ეს ხოთაშორის ამ კოოპერატივებს ბევრი უყურებს როგორც ძალად კოლექტივს.
ხო, ეს იყო ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენთვის, ოდესაც დაიწყეთ ეს პროექტი დაახლოებით 2 წლის წინ. ფაქტიურად რა ძალიან დიდი დრო დავხარჯეთ იმისთვის, რომ ადამიანებისთვის აი აგვეხსნა, ეს დაუღალავაც, რომ ეს ის არ არის, რაც იყო კოლხოზი, რაც იყო ადრეს საბჭოთა კავშირის დროს ეს მოგება, რომ ქვეყანას მიქონდა მთავრობას, ეს ასე არ არის, ეს არის ფაქტიურად ადამიანები, წევრები, რომლებიც ერთიანდებიან ძალებს, აერთიანებენ, ქმნიან კოოპერატივს და შესაბამისად მოგებაც რჩებათ მათ. ანუ აქ სახელმწიფოს მონაწილეობა ფაქტიურად არ არსებობს და მithumetes ამ პირობებში, ოდესაც სახელმწიფო ყველანაირ შეღავათებს უწესებს კოოპერატივს, იქ გადასახადები არის მოხსნილი, იქ სხვადასხვა შეღავათებია, ასევე
ფინანსურათაც,
აკეთ სხვადასხვა მოტობლოკებს დარიგება ხდება, უფასო სხვადასხვა გრანტების გაცემა, ამ გრანტებში შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ. ანუ ფაქტიურად ყველანაირი პირობაა შექმნილი იმისთვის, რომ ადამიანებმა გამოიჩინონ სურვილი, რაღაც ენთუზიაზმი და ამ სიტუაციაში, ამ ფეხრულში ჩაებან, ასე თქვა, სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების.
და ხშირად აი სასურსათო უსაფრთხოება ეროვნული უსაფრთხოების დონეზეც კი განიხილება.
კი ბატონო, კი, აი ეს არის უცოდ რაც ეღან ვახსენე, რომ აი ეს ეროვნული უსაფრთხოება, ანუ ქვეყანა ესე ითქმის, რომ ქვეყანა ვერ იქნება მთლიანად დამოუკიდებელი და ეს თქვა ნეიტრალური ქვეყანა, თუ მას არ აქვს სასურსათო უსაფრთხოების სისტემა და თუ ის მას არ შეუძლია კრიზისულ სიტუაციებში ადგილობრივად მოახდინოს სასურსათზე დაკმაყოფილება.
იქებე 2000 ვაწლის
ფინანსური კრიზისიც ერთ-ერთი მაგალითი იყო, როდესაც ფასები აბსოლუტურად კონტროლს არ ექვემდებარებოდა არავის მიმართ და აქედან გამომდინარე ქვეყნებს ძალიან სტი გადაწყვეტილებებს მიღება უწევთ ხოლმე არა საერო ინტერესებისა, როდესაც სასურსათო უსაფრთხოებაზე მიდგება საქმე. ამიტომ ეს სისტემა უკვე თავიდანვე გამართული უნდა იყოს და ქვეყანას შეეძლოს აი ამ გამოწვევებზე პასუხის გაცემა ამ სისტემის არსებობის გზით.
ანუ სასურსათო უსაფრთხოება პირველ რიგში არის პოლიტიკური ნება. ნება ხედავთ რომ არის
ძალიან აღსანიშნავია ეს, რომ
გარკვეული ნაბიჯებიც იდგმება და იმედია
ეს ჩვენ ძალიან გვიხარია,
რომ თქვენი ისეთი ხედვა იყო რაღაცა ცოტა პესიმისტური ხედვა, ხო, ცოტა
ჩვენი მიზანი არის რომ ეს პესიმისტური ხედვები ამ პესიმისტური რეალობა ამოვწიოთ წინ და ხალხს დავანახოთ და ზოგადად პოლიტიკის შემქმნელებს და ასევე საზოგადოებას დავანახოთ ის გამოწვევები, რასაც საქართველოს დღესდღეობით არის ამ გამოწვევების წინაშე და ხალხს გაუსვავდი იმას, რომ დღესდღეობით ასეთი ტიპის კლევები ნაკლებად ტარდება და ნაკლებად ხდება ასეთი აქცენტების გაკეთება, მიუხედავად იმისა რომ ვიცით რომ არის გაჭირებული ქვეყანა და ბევრი ადამიანს არ მიუსწრება ხელი საკვებზე, მაინც ამაზე საჯარო დებატებში ნაკლებად მოიაზრება ხოლმე ეს. და ამიტომ ჩვენ როგორც ოქსვამი და როგორც სიღარიბესთან მებრძოლი ორგანიზაცია, ჩვენ თვლით რომ ეს მოწყვლადი ადამიანების პრობლემატიკა პოლიტიკის ცენტრში უნდა იდგეს, მithumete საქართველოსთვის, როდესაც ამდენი ადამიანს ფაქტიურად ესე არ მიუსწრება ხელი საკვებზე.
იმედია რომ ესეთი თანმიმდევრული და ერთმანეთის შემავსებელი პროგრამების ერთობლიობა, რომელსაც ახორციელებთ არასამთავრობოები და რა თქმა უნდა სახელმწიფოც, მივიღებთ შედეგს, რომ იქნება უნებელი საკვების სტაბილურად მოწოდება ქვეყანაში და ყველა
დიდი მადლობა ჩემი დაინტერესებისთვის.
ყველა შეიძლება დიახ ხელმისაწვდომი საკვები. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ უსმენდით საზოგადოებრივ რადიოს FM 104.4-ზე. ეთერში იყო გადაცემა შტრიხკოდი, მისი წამყვანი თამარ დადიანიძე, ჩვენი სტუმარი კი მზადდებოდა ქალბატონ ნინო ედილაშვილი, ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერი. მადლობთ მობრძანებისთვის. მე კი მსმენელს მომავალ ხუთშაბათამდე მშვიდობები, ვინახვამდის.
Штрих-коди.